Yle Puheessa. Minna Mars.
Tänään puhutaan lentämisestä, oppimisesta ja rajojen rikkomisesta. Vieraani on entinen Kansallisbaletin solistitanssija ja nyt tanssijana eläkkeellä kilometrien tultua täyteen, mutta jostain syystä hän kieltäytyy eläköitymästä. Hän on tuomaroinut Talent Suomi-showssa ja opettanut TV-dokumentissa tanssitaidottomia miehiä heittäytymään tanssin pariin. Hän ohjaa erilaisia produktioita, luo koreografioita, näyttelee ja tekee lentokoneissa temppuja taivaalla. Eikä lista tähän pääty. Tervetuloa Sami Saikkonen.
Kiitos Minna. Kiitos kutsusta.
Sami, moni unelmoi uusien asioiden kokemisesta vielä keski-iässä. Sä et vain unelmoinut, vaan opettelit lentämään.
Joo.
Miksi?
Joo, se oli itse asiassa mun lapsuuden unelma. Mä olen syntynyt Porissa, Jaakontiellä. Se on Jaakontie, on Porin lentokentän kiitotien jatkeella, eli siinä kiitotien suoraan siinä vieressä. Ja siellä satakunnallinnosta fuukamagisterit harjoitteli silloin vuonna 1966, kun mä synnyin. Ja mä oon sitä miettinyt, että mistä se lentoinnostus on tullut, niin se täytyy tulla siitä, että mä oon maannut lastenvaunuissa ja katsonut niitä lentokoneita, kun ne menee siitä yli. Ja se oli sitten mun lapsuuden unelma 4-vuotiaasta asti. Mä valmistaudun lentäjäksi ihan ammattiin. Se oli mun nuoruuden unelma. Koko kouluajan mä valmistaudun lentäjäksi. Mutta sitten mä en päässyt ilmavoimien testeistä, mut heitettiin pois. Kun kotona lähetetyssä papereissa mä en ollut pistänyt heinänuhan rastiin, mutta siellä ne samat paperit täytettiin uudestaan. Ja sitten mä siellä pistin sen maagisen rastin, että heinänuha, vaikka ei mulla ollut sitä silloin vielä todettu, mutta mä ajattelin, kun mua ahdistaa nurmikolla makaaminen, mä en olla heinäpellolla enkä heinäladossa, niin mä pistin sen rastin ja se oli tämmöinen kohtalonomainen rasti, koska mä olin silloin jo aloittanut tanssimisen. Ja tanssiminen oli vienyt mut aika voimakkaasti mukana jääkiekkoloppu saman tien. Ja mä olin päässyt sitten ilmavoimien testeihin yhtä aikaa, kun mä pääsin Aurinkovaletta ja Turun kaupungin teatteriin. Ja sitten mä pistin tämän maagisen rastin, jota mä mietin siellä 1,5 tuntia pitkään. Kaikki muut oli jättänyt paperinsa. Mä pistin sitten lopulta sen rastin, ne heitti mut pois. Ja koska porvarillinen yhteiskunta hylkäsi minut, joka oli valmistautunut lentäjäksi, niin minä päätin hylätä tämän porvarillisen yhteiskunnan ja ryhdyin taiteilijaksi. Kostoretkellä olen edelleen.
Okei, susta tuli sitten taiteilija, joo, tanssia.
Tanssi veisi mut heti niin kovaa ja mukanaan teatteri ja tanssi. Että siinä ei sitten enää oikeastaan katsottu taakse eloaikaa.
Mitä sä tänä päivänä ajattelet siitä, että tuli laitettua se rasti sit kuitenkin siihen kohtaan, missä luki heinänuha?
No kyllä kun nyt mä katson elämäni taaksepäin ja katson mitä mä nyt oon ja millaista mun elämä on. Ja tunnen sotaväelentäjiä, ilmavoimien lentäjiä ja heidän elämänkaarensa ja mietin omaa luonnettani. Niin kyllä se joku maaginen voima musta piti huolta. Kyllä mä olen oman elämäni elänyt ja omalla paikallani ja olen siinä edelleen. Koska jos mä olisin silloin päässyt lentäjäksi, niin mä saattaisin nyt pitää Tikkakoskella sitten Eversti Luuntanittana tai Everstinä eläkkeellä olevan Everstinä varusvarastolla teatterikerhoa ja kertoo, katsoa talenttia telkkarista. Ja katso, mä olisin joskus alunut tanssia, katsokaa verkkille, kun olisi pitänyt mennä. Ja nyt mä saan kaksi elämää. Mä saan mun molemmat unelmat, suuret unelmat, näyttämön ja lentämisen.
Ihanaa, sä sanoit äsken, että sä olet elänyt oman elämäsi ja nyt sä vielä lisäsit, että sä oot itse asiassa saanut elää ikään kuin kahta elämää yhden elämän aikana.
Periaatteessa tavallaan, joo.
Joo, ja mä ymmärrän tuon ajattelun, että toihan vähän näkökulmakysymys myös, että miten sen merkityksen löytää ja miten ne asiat hahmottaa sitten, kun katsoo taaksepäin.
Niin.
Joo. Millainen prosessi lentämisen oppiminen on sulle ollut?
No se oli itse asiassa hirveän tuttu prosessi, koska tanssijana tai teatterissahan näyttelijät joutuu koko ajan opiskelemaan uutta tekstiä päähän. Muisti on hirveän tärkeä työväline. Mm-hmm. Ja me tanssijat opeteltiin koko uran ajan aina uusi koreografia. Ja varsinkin kun mä olin nykytanssija, niin se sanasto oli joka koreografilla oma. Piti adaptoitua uuteen asiaan, opetella. Ja sitä kautta niin kun on ikään kuin opetellut oppimaan. Mm-hmm. Ja sitten kun lentämisen opettelu oli sikäli helppoa, että kun lentäminen perustuu kuitenkin faktoihin, Että siellä ei hirveästi ole fiktiota. Sitten kun mennään ihan äärialueelle, niin sitten mennään semmoiselle mystiselle aeromystiikan alueelle, missä voi tapahtua kummallisia asioita. Mutta peruslentäminen perustuu faktoihin. Sen takia se oli mulle kauhean tuttu ja kauhean helppoa. Ja kauhean onnellista sen jälkeen, kun mun tanssi loppui, niin mä aloitin heti lentokurssin sitten, kun mä eläkkeelle. Niin mä luulin, että mä olisin ollut aika kipeä sielultani siinä sen näyttämän puutteen takia. Ja sitten se lentäis palasi elämään ilo. Taivaalla tuli yhtäkkiä olo, että tämä ilo on tuttu jostakin. Mä olen ollut onnellinen jossakin muuallakin. Sitten mä löysin takaisin niin näyttämölle. Ja nyt lentäminen on palattanut mut takaisin näyttämöllekin. Mutta nyt tosin näyttelijänä sitten, koska mä oon tämän ikäinen ja paikat näin kuluneet, niin mä en enää pidä itseäni tanssijana siinä mielessä.
Kuvaile mulle, miltä se tuntuu, kun sä viet sitä konetta taivaalle? Onko se vaan sitä faktaa ja muista jokainen seikka?
Ei. Mä lähetin sulle sen yhden videon tuossa noin, ihan, kun sä kutsuit mut tähän. Ja, nyt viime torstaina nimenomaan, niin mä löysin lentokoneella jotain uutta. Jotain sellaista, että mä olin luullut, että mä olin sanonut taitolentäminen, että pitää katsoa mittaria ja tietää nopeudet ja kaikki näin. Ja sitten parhaat sanoivat, että ei, se menee beyond. Lopulta sä tunnet koneen. Sun ei tarvitse katsoa enää mitään.
Eli se menee beyond, se menee
yli faktoihin. Ja sitten yhtäkkiä, kun mulla oli puhuttu semmoista 0G-trimmaus, missä kone trimmataan tietynlaiseen asentoon lentotilaan. Ja en ollut tajunnut sitä oikein. Ja mä mietin sitä. Mä ajattelin, no nyt mä koitan sitä sitten. Ja trimmasin sen 0G, ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, nyt rupesi tämä kone puhumaan mulle. Mulle tuli niinku semmoinen olo, että ikään kuin mä olisin tanssinut sen kanssa, se olisi ollut mun tanssipari, tai musta tuli osa koneta, tai koneesta tuli osa mua. Ja yhtäkkiä siellä taivaalla, mä olin niin täpinöissä siis torstaina, että se oli jotain ihan ihmeellistä. Ja se, jos mikä, niin tulee sitten sinne haluaa takaisin, mutta sitten se antaa myös sen, kun oppii löytää koko, niin kun löysi uuden asian taas. Ja tajus, että nyt siellä on vieläkin lisää löydettävää, niin se pitää niin kuin koneen käynnissä, suunta eteenpäin, tästä hetkestä eteenpäin, ei taaksepäin. Ja se antaa merkityksen elämälle.
Miten paljon se vaikuttaa, kun sä oot siellä ylhäällä taivaalla koneessa ja sä näet sen avaran taivaan ja maan allasi? Miten paljon se vaikuttaa sun?
Siis onhan se kaunis näkymä. Siis lentäjillä on maailman paras konttori. On se sitten Airbus-kuljettaja tai Airbus-pilotti, joka lentää tuolla linjaa tai harrastelentäjä tai taitolentäjä tai sotilaslentäjä, niin kyllä se maisemakonttori on maailman parasta. Mulla on siellä tulee sellainen, että Lapin kävijät varmaan tietää tämän, tai merellä seilaavat, kun se horisontti on niin kuin ääretön, niin yhtäkkiä niin kuin sielu leviää sinne, kaikki murheet katoaa sinne kaukaisuuteen ja kaikki niin kuin turha lakkaa olemasta. Sitten pitää keskittyä vaan siihen, että se on hommaa hallussa, hoidossa. Että mä lennän siksi, että se vapauttaa mut elämän pikkutyperyyksistä.
Vapauttaa sut elämän pikkutyperyyksistä. Mä uskon puhuvani sun kanssa samaa kieltä ja hahmotan asiat aika samankaltaisesti. Mutta sä käytät tällaisia ilmaisuja, kun sielu leviää ja kone rupesi puhumaan sulle. Monesta voi tuntua, että ne on hyvin abstrakteja ilmaisuja, mutta kuinka paljon tuossa on kyse siitä, että sä saat kiinni jostain enemmän kuin ihan näistä arjen perusasioista?
Se varmaan tarkoitat sillä, että uskaltaa luottaa tunteisiin. Eli siis miltä tuntuu sillä hetkellä? Eli mun mielestä niin arki tarkoittaa aika paljon sitä, että on faktaa, bussi tulee 3 yli, se tulee nyt ja näin. Mutta sitten kun me ihmiset kuitenkin ollaan pelkästään oikeastaan meidän lopultakin lähes kaikkien ihmisten hahmotuskyky perustuu myös tunteisiin. Että miltä musta tuntuu tällä hetkellä, juuri tässä nyt kun mä katson esimerkiksi sua, kun sen olet siinä vastapäätä mikrofonin lähellä tai tuottaja Minna tuossa, niin miltä tuntuu, miltä tämä tilanne tuntuu, mitä tämä on ja miltä tämä tuntuu. Ja nyt mä puhun mielelläni, koska tanssijana mä olen joutunut opettaa jokaisen soluni reagoimaan mun tunteisiin niin, että mä saan sen näkyviin katsojalle. Että nyt se tanssii tuolla, tämä musiikki aiheuttaa tuollaiset tunteet, sen kädet liikkuu noin. Ja semmoinen niin kuin elämän aistimus, maailman aistimus, maailman tunne tästä isommasta, niin se on se. Ja sitä helposti, enää nykyään, no kai sitä nykyäänkin sitten kieltäytytään. Sitä ei hyväksytä, sitä ei havaita, sitä ei käytetä hyväksi. Sanotaan, että susta vaan tuntuu tuolta. Älä pieni lapsi itke. Sinusta vaan tuntuu tuolta. Jos toisella on jumalattoman paha olo, oli se syy mikä tahansa, niin se liittyy sellaiseen olemiseen.
Eli sä olet oppinut kuuntelemaan, kunnioittaa ja myös hyödyntämään sitä omaa tunnetietoa.
Kyllä näissä mun teatteritanssinäyttelyn lentäminen siinä työmaailmassa. Et arjessa sitten sen tunteen noudattaminen, niin se on joskus vähän kaoottisempaa sitten.
Joo, mä oon samaa mieltä, että arki monesti vie mennessään ja joskus vaaditaan taas vähän yhteen törmäyksiä tai hankaliakin kokemuksia, että saa siitä vähän syvemmästä viisaudesta kiinni. Joo. 7-vuotiaana mä kylvyssä luin mummultani lainaamaani kirjaa ja se kirja oli Richard Pahin Lokki Joonatan.
Joo.
Ja mun täytyy sanoa, että mä en silloin ymmärtänyt siitä kirjasta juuri mitään.
Sehän ei ole lastenkirja.
Niin.
Niin kuin ei ole Pikkuprinssikään.
Joo. Mutta se tunne niin vei mut mennessään. Joo. Ja edelleenkin, jos mä luen sitä kirjaa, niin mä saan heti kiinni siitä, että on vähän isompiakin ulottuvuuksia ja muutakin kuin se, että oltaisiin vaan parvessa ja tapellaan ruoan tähteistä.
On, ihmisen merkitys on suurempi ja pakko uskoa siihen. Ja taide on taide, mitä millä mä olen itteni elättänyt, niin sehän on jossain määrin ihmisyyden, niin kuin tämän ilmaisuosaston korkein aste.
Mistä sun onnes koostuu?
Pienistä asioista.
Mm-hmm.
Siis esimerkiksi se torstai, se lentämisen hetki, no se kuulostaa nyt tietysti suurelta sieltä, koska se nyt ei ole ihan arkipäivä, että tuolla lentää ylös alasin taivaalla, mutta onni on pieni hetki, kuppi kahvia hyvän ystävän seurassa, auringonpaiste, laineen liplatus rantaa, siitä tulee se onni. Ja sitten niin kun se kuulostaa ehkä ihan tyhmältä, mutta kyllä se on niin. Isoista asioista, että odottaa, että tili olisi tässä rahaa, niin mulla on välillä ollut paljon rahaa. Sitten mulla on välillä, että ei mulla ole ollenkaan rahaa, mutta mulla on aina ikään kuin sama olo siitä rahasta. Että se ei ole se asia. Sillä saa asioita. Ja näin, mutta kyllä se tapahtuu aika pienissä hetkissä. Sitten se todellinen, ne parhaat onnen kokemukset.
Miten paljon sun valintoja ohjaa tämmöinen tietoinen halu olla onnellinen tai olla onnellisempi tai kokea sitä onnen tunnetta?
Mä en tiedä, olenko mä koskaan ajatellut, siis toi on jännä kysymys, että onko mä ajatellut, että mä pyrin olemaan, tekemään jotain, että mä oon onnellinen, vaan mä oon halunnut tehdä asioita, mistä mä olen kiinnostunut, minkä tekeminen, missä eläminen, minkä ympärillä eläminen aiheuttaa mulle onnellisen tunteen elämästä. Esimerkiksi niin kun mä lopetin tanssimisen, niin olin vähän aikaa pois näyttämöltä, niin kun etten ollut siellä näyttämöllä itse esiintyjänä. Niin mä en tajunnutkaan, että kun se puuttui multa, ja nyt kun mä taas viime talvena pääsin näyttelemään lavalle takaisin, että se elämäntapa, mitä näyttelijänä viettää teatterissa tai tanssijana, teatterilaisena, näyttämöihmisenä, se tekee mut onnelliseksi. Ja totta kai hienot tehtävät on tärkeitä. Ne on niin kuin kunnianhimoa ja kaikkea sitä, plus et niin kuin henkistä niin kuin skarppiutta. Mutta sitten kyse on suuremmasta. Kyse on se yhteisö. Keitä siellä on? Minkälaisia ihmisiä siellä on? Miten ne hahmottaa maailman, niin ihmiset hahmotaan me samalla tavalla sitä maailmaa. Ja nyt mä olen kauhean onnellisessa aikapiirissä, kun mä olen taas saanut olla teatterityössä. Ja sitten mä olen lentämässä. Koska lentäjät on ehkä tavallaan niin kuin voisi sanoa, että lentäjät on miehiä, joilla on tieto, että maailmassa on enemmänkin, koska sen näkee taivaalla, sen tuntee taivaalla. Sitten ei paljon puhuta. Mä olen esimerkiksi tuolla taitolentopiirissä ensimmäistä kertaa käyttänyt sanaa pelko. Mä oon kysynyt pelottaako teitä joku, kun mä oon uusi taitolentäjä, opettelen asioita, menen ensimmäistä kertaa ajamaan syöksykierteen yksinään. Niin se on hirvittävän pelottavaa. Ja sitten se on tunne. Sitten mä oon kysynyt sitten, tuntuuko teistä. Aluksi oli vähän sellainen, ei mitään, menet vaan. Mutta sitten kun mä oon puhunut lisää ja sitten mä oon mennyt puhumaan niin kuin parhaille, niin ne sanoo, totta Mooses, koska se on terve asia pelätä. Terve asia luottaa myös tunteisiin.
Mä itse uskon, että pelolla on todella niin kuin merkittävä rooli meidän arjessa.
Pelko, rakkaus,
ja meidän elämässä.
Siis kaikki tunteet.
Joo. Mutta mä oon aika paljon miettinyt pelon merkitystä ja mun mielestä pelko parhaimmillaan auttaa meitä kehittymään ja kasvamaan, jos me suostutaan kohtaan sitä niin, pelkoa. Ja katsotaan, että mitä silloin asia ja mitä tämä kertoo mussa. Joskushan se pelko on tosi tervettä ja paikallaan.
Siis on ihan helkkarin tervettä pelätä ilmassa uusia asioita. Tai pelätä koska sillä tavalla säilyy hengissä. esimerkiksi korkean paikan kammohan, sehän on evoluution tulos, että me ollaan niiden jälkeläisiä, jotka oppi pelkäämään korkeita paikkoja, koska ne, jotka ei pelännyt korkeita paikkoja, ne putosi ja lätsähti eikä lisääntynyt.
Miten sä käsittelet sun pelkoja? Silloin kun pelko ottaa sua otteeseensa, miten sä käsittelet sitä?
Miten mä sitä käsittelen, Herra Jumala? Pelkäämällä. Mulla otti viime syksynä lentokoneella siipimaahan nousussa.
Okay.
Ja se aiheutti mulle niin kuin konkreettisimman, se jälkitilanne ja se, mitä siitä seurasi, niin se aiheutti mulle konkreettisimman kuoleman pelon, tajunnan elämän loppumisesta, mitä mulla on koskaan ollut. Miten mä sitä käsittelin? Ekaksi mä luulin, että se ei vaikuttanut muuhun mitenkään. Mä jonkaksi aikaa menin korkealle ja rauhoituin sieltä, tuli laskuun, kaikki tuntui olevan ok. Sen lennon jälkeen alkoi vähän tärisemään. Sitten tajusin, että on pakko mennä heti lentämään uudestaan. Muuten mä en pääsin ollenkaan taivaalle. Menin heti kohti pelkoa. No tässä se tulee. Heti kohti pelkoa.
Heti kohti pelkoa.
Heti, koska suoraan päin. Ja no sitten mä kävin lentämässä illalla. Ei meinannut päästä sieltä alas. Tuli vähän silleen, sitten joudun yrittää 3 kertaa, että se on laskeuduttu. Se taitolentokone ei ole mikään helppo laskeutua. Sitä joutuu näin. No, mutta sitten yöllä, se oli lauantai-ilta, sitten yöllä. Heräsin semmoiseen epämääräiseen tunteeseen ja sitten aamulla, sunnuntaamuna mulla oli ensimmäinen slotti varattu taitolentovuoro. Mutta sitten yhtäkkiä kun piti nostaa koneeseen, niin sitten pukkas hiki, sitten pasahti kaikki läpi. Niin kun mä sanoin, että mä en voi mennä lentämään, lähdin yksinäni metsään kävelemään ja mä itkin ja tärisin.
Mutta sä kohtasit
mä
sitä.
Menin läpi, mä menin kaiken sen, mä mietin, että onko musta tähän taitolentämiseen, oliko tämä tässä, myynkö mä osuuteni pois, että ostakaa kone pois, että ei tästä tule mitään. Ja mä kävin ja rauhoituin. Ja sitten kaikkein hulluinta oli, mikä mut vapautti. Sitten mä pääsin takaisin koneeseen. Mä menin tyhjään hangaariin ja pistin musiikin soimaan ja mä rupesin tanssimaan siellä. Se oli todella outo rauhoittua siihen, että tämä tunne, tämä osaan. Koska mä osaan tämän, niin mä voin mennä koneeseen, mä osaan lentää.
Niin.
Ja sitten koko prosessi sen jälkeen, että aina se tilanne, missä se tapahtuu, niin se muistuu semmoisena mieleen. Nyt se alkaa olla purkaantunut. Ja nyt tosiaan toi torstai oli siksi tärkeä myös, että sitä tilannetta, se oli mulla hallussa jo. Ja kohti pelkoa, siis suoraan, ei vinoon, ei vaan, että tossa se seisoo sinne, vaikka juosten päin pelkoa.
Yle Puheessa, Minna Mars.
Vieraana Yle Puheen studiossa Sami Saikkonen. Loistavaa, mielenkiintoista keskustelua lentämisestä ja peloista. Sami, mitä sä oot mieltä siitä, että mitä tapahtuu ihmiselle, joka ei enää suostu oppimaan ja kehittymään elämässä?
Siitä tulee vanha. Siinä mielessä, että siitä tulee vanha kuoleva ihminen, joka... Se ei ole iästä kiinni, se voi tapahtua aikaisemminkin. Mä opetan esiintyjän työtä, näyttämön työtä, niin mä kysyn ihmisiltä, että muistatteko te sen kohdan, kun te rupesitte aikuiseksi? Ja se on se hetki. Ihminenhän oppii, mä luin tutkimuksen, että ihminen oppimiskyky ei lopu koskaan. Mutta sitä pitää käyttää. Jossakin kohtaa vaan tulee se päätös, tekee semmoisen, että mä olen nyt valmis. Ja silloin kun luulee olevansa valmis, niin sitten onkin aika pian valmis ja hautaan asti.
Joo.
Ja kaikki mun ihailemani ihmiset on sellaisia, he on eri ikäisiä, mutta heillä on kaikilla se ilo pilke silmässä, eteenpäin meneminen, oppiminen, kiinnostus maailmaa kohtaan. Niin.
Mulla tulee tuossa mieleen, mulle sanoi eräs TV-toimittaja muutama vuosi sitten, että kuule Minna, että sulla on jo noita harmaita hiuksia ja jos et sä rupee hiuksias värjään, niin sulla ei ole enää mitään asiaa TV:n puolelle. Ja silloin mä kyllä sisunnuin aika lailla ja päätin, että ihan sama, mutta tällä mennään.
Nyt ollaankin radiossa.
Joo, radio käy mun harmaantuvat hiukset.
Ja mun ajamaton varta.
Joo, ja sun sänkes on hyvä tänne. Amerikkalainen psykologi ja panttivankineuvottelija George Schollreiser on kirjoittanut eräässä teoksessaan, että suurin osa ihmisistä humpsahtaa arjen panttivangiksi joka päivä omassa elämässään.
Ja
hän tarkoittaa sillä sitä, että aina kun meille tulee sellainen fiilis, että meitä rajoitetaan, estetään, hallitaan, kielletään, niin me ollaan sellaisessa mielentilassa, jossa meillä katoo ylipäänsä ilo siitä, että me ollaan elossa. Ja tuo kuka tai mikä meitä rajoittaa, se voi olla toinen ihminen, se voi olla jokin tilanne, se voi olla jokin yhteisö, mutta yhtä hyvin se voi olla jokin meidän oma tunne tai ajatus, jonka vangiksi me ollaan jääty.
Se on toi viimeinen, koska kukaan toinen ihminen periaatteessa ei pysty rajoittamaan sua. Koska itse on aina vastuussa itsestään. Ja toi kuulostaa hirveän tutulta. Kyllä mä myönnän, että olen mä arjen vanki. On mulla asioita, mitkä on niinku sellaisia, että en mä koko ajan ole lennossa. Eli, ja tää on hirveän tärkeä asia tajuta. Tai siis mä tiedän, että mä oon noi mun lajit tehnyt. Ja se antaa mulle tietyn krediitin ja kyvyn puhua asioiden oppimisesta, oppimaan oppimisesta. Mutta elämän suhteen, niin sitä samaa painiahan käy koko ajan. Ja uskallanko mä elää? Uskallanko mä olla oikeasti kaikkea? Tämä kuulostaa hullut, kun mä sanon näin, mutta jos ei sitä kysymystä esitä itselleen, niin silloin on jo ehkä lopettanut.
Mä törmään mentaalivalmennuksessa tosi paljon ihmisiin. Ne voi olla nuorempia tai sitten ne on keski-ikäisiä, jotka tosi paljon perustelee jo itselleen sitä, että miksi he ei voi, miksi ei he uskalla, miksi ei ole enää mahdollista moni juttu ja sitten heistä alkaa pikkuhiljaa tulla kyynisiä. Joo. Ja katkeria ja tuntuu, että pelko kasvaa sen myötä, että
plus he käyttää, että semmoinen ihmistyyppi käyttää aika paljon aikaa innostuneen ihmisen tuhoamiseen siinä vieressä.
Mm-hmm. Mutta taas jos ollaan tarkkoja, niin toinen ihminen voi yrittää tuhota sen toisen ihmisen innon, mutta sehän ei taas voi olla siitä ulkopuolella olevasta ihmisestä kiinni, mitä meidän innolle tapahtuu, ei, vaikka se onkin kova yhtälö.
Ei, mutta on myös olosuhteissa, eli usein kun tämmöisissä sunkin ohjelman kaltaisissa ohjelmissa, kun haastatellaan meitä, jotka ollaan onnistuttu jossakin asioissa, niin aika monelta meistä unohtuu myös sattumamahdollisuus taiteessa erityisesti. Jos mä ajattelen lentämisessä, ei niinkään, koska se on faktista, mutta taide on mielipidemaailma. Ja jos ajatellaan Vincent van Goghia, klassinen esimerkki väärin ymmärretystä taiteilijan erosta, niin mun yksi kuvataiteilijakollega sanoi hirveän hienosti, Sami, miten monta Vincent van Goghia on edelleen löytämättä jossakin vintillä? Eli myös sattumalla on osuus asioihin. Mutta sitten kyllä, kun nyt sä katot mua tosi tiukasti.
Mä katon sen takia, koska mä oon sun kanssa vähän eri mieltä.
Niin mä näen, mutta odota, sano vastaan. Mutta sitten kun nuori kysyy multa kysytään usein, että tuleeko musta tanssia tai voiko musta tulla sitä. Sitten mä sanon, että kukaan muu ei tiedä sitä kuin sinä itse. Ja sitten mä käytän sellaista termiä, että vesi löytää tiensä. Eli lopulta se löytää tiensä. Jokaisella meillä on Follow Your Yellow Brick Road. Ja Dorothy, mene sinne keltatiilitietä, ihme mä otson siellä. Ja mä mietin sitä omaa niin kuin tanssijuutta, niin kun mä aloitin niin vanhana esimerkiksi. Niin, että kuin mahdotonta se, jos mä nyt näkisin itseni 17-vuotias Sami Saikkonen sanoisi, että hei, tämän samankokoinen näköinen kaveri kuin nyt, niin hän sanoi, että hän haluaa tanssijaksi. Niin kyllä mä sanoisin, että ootko se ihan varma. Mutta mä uskoin silloin siihen. Mä seurasin keltatiilitietä. Sitä mieletöntä paloa. Mä en tiedä, onko se jossain määrin jopa tietynlaista tyhmyyttäkin tai typeryyttä, mutta ei se ollut, koska siitä seurasi kaikki tämä. Koko mun elämä lähti käyntiin tässä muodossa siitä, kun mä löysin sen tanssin sitten.
Sami, toi on tosi hienoa. Sä sanoit, että sä seurasit sitä mieletöntä paloa ja sitten se sun koko elämä ikään kuin lähti käyntiin. Ja toi on ihan sama, mitä mä oon kokenut, että mitä enemmän minä olen seurannut omaa paloa, niin sitä laajempana ja ihmeellisempänä on avautunut elämän mahdollisuudet. Mutta tuosta mä todellakin olin sun kanssa eri mieltä, että mä en itse henkilökohtaisesti usko sattumaa. Okei, voi olla, että se on sitten jotain mystisempää, mihin mä uskon, mutta mä usein tarkastelen itseäni ja muita ihmisiä sitä kautta, että jokaisella ihmisellä on se oma kehitysprosessinsa. Ja joku junnaa jossain vaiheessa tosi pitkään. Joutuu kamppailemaan vanhojen haavojen tai pelkojen kanssa tai omassa tilanteessaan. Ja on kauhean vaikea sanoa niin kuin ulkopuolelta toiselle, että milloin on sun aika tehdä jotain tai milloin sun pitäisi olla valmis. Mutta mitä sä oot siitä mieltä, että voiko kehitystä ja oppimista nopeuttaa? Jos ihminen haluaa oppia ja kehittyä, Voiko sitä nopeuttaa?
Voi antamalla, siis kannettu vesi ei kaivossa pysy. Sitten loistavat osaa sen, hyvä oppii sen ja lahjaton ei opista koskaan. Eli opettajaa tarvitaan niitä hyviä varten, loistavat löytää aina tiensä. Sitä voi nopeuttaa niin, että esimerkiksi nyt kun mä ajattelen, puhutaan tuosta mun lentämisestä, koska mä oon baby pilot ja taitolentäjänä hyvin nuori. Ja mä saan neuvoja sitten ympäriltä ja kuulla se oikea neuvo sieltä on se olennainen löytö. Ja sitten, että hyvä opettaja on kullanarvoinen mentori, joka osaa kertoa sen ytimen. Mutta kun on paljon huonoja opettajia, on paljon, jotka opettaa kokonaan väärää asiaa, jotka ei, ja vaan korostaako se itseään. Siis, mutta silloin kun sä saat työskennellä tai olla sen kanssa, joka tuo sen oikean tiedon sulle, menet suoraan siihen asiaan. Esimerkiksi lapsi on ihan järjettömän kiva, nuorten kanssa on järjettömän kiva tehdä töitä siksi, koska ne olisivat näyttämötyötä. Koska kun niillä ei ole sitä turhaa estettä sille, että et ei tätä voi näin tehdä, ei tätä näin opetettu siellä ja bla bla bla. Vaan mene ja tee tuo asia, niin kun sä teet sen noin, niin sä huomaat hetken päästä yleisö on syö sun kädestäsi. Ja niin tapahtuu. Siinä ei ole mitään kummallista, siinä ei ole mitään mystistä. Se on niin kuin tavallaan viedä se asia suoraan, että voi nopeuttaa, mutta se on eri asia, että pysyykö se siellä. Se opit tehty asia, koska se liittyy oivaltamiseen, ymmärrykseen. Ymmärrys kasvaa vasta vuosien myötä.
Joo, ja sitten kun sä opit jotain ja ymmärrät jotain asiaa, niin toiston avullahan siitä tulee tapa. Siitä tulee ajatustapa tai toimintatapa, mikä sitten voi hyvinkin paljon muuttaa.
Joo, ja sen takia kun sanotaan, että kun rupeat opettaa asiaa, niin sit sä vasta itse opit sen, koska joutuu käymään läpi uudestaan. Joo. Miettimään miksi. Et mä olen vaistovarasti esimerkiksi toiminut näyttämällä tajuttoman oikein. Mutta mä en silloin nuorempana tajunnut, miksi, mikä siinä oli niin ihmeellistä. Ja sillä mä olin vähän ehkä ylimielinen, kun mä sain hyvää palautetta. Mä sanoin, no totta kai mä menen sinne vaan ja jump, jump, jump. Ja jengi on uhuu. Näin. Sitten mä en ymmärtänyt sitä. Mutta nyt mä ymmärrän, mistä on kyse. Ja mä oon joutunut käymään sen läpi, mutta siihen meni 1-20 vuotta. Nopeutti, kun mikään sit sitä en tiedä.
Mikä on ollut rohkeuden merkitys sun tekemisessä?
Rohkeuden merkitys? No otetaan tuo lentäminen taas on hirveän hyvä, se pätee vaikka epäonnistumisen näyttämöllä, se mitä tapahtuu, että siipi otti maahan. Niin tajuta, kun tajuaa mitä voi tapahtua ja silti menee tekemään sen asian, se on rohkeutta. Ja rohkeus kohdata, siis joku sanoo, että pitää oppia epäonnistumaan, niin sitä mä en usko, ei tarvitse kenenkään oppia epäonnistumaan. Kyllä sitä epäonnistuu aivan varmasti, kun tekee jotain, niin ihan varmasti sä epäonnistuu joskus, ei sitä tarvitse oppia. Sen me osataan kaikki luonnosta. Ja rohkeus on sitä, että sä nouset taas. Ei meni pieleen, ei onnistunut, en tajunnut. Mä ajoin tuossa taitolentoleirillä pystykäännöksiä ja ne meni kaikki pieleen, kun mä ajoin siinä näkyvissä. Sitten mä menin vähän kauemmas ja mä kokeilin vielä pari asiaa ja sitten mä sain ne paikalle. Harjoitella, uskaltaa. Nouse ylös.
Mutta toi on vähän sitä samaa, kun mä ajattelen ton niin, että me voidaan paremmin oppia kestämään epäonnistumisia ja löytää ne. Mä ainakin itse pyrin tosi paljon löytämään epäonnistumisiin tai mokiin näkökulmia, joista mä opin. Mä pyrin kehittyä niiden
totta
avulla.
Kai. Siis totta kai, mulla on tämmöinen, että jos 3 kertaa tapahtuu sama asia, on se sitten virhe elämässä tai näyttämöllä tai lentäessä, niin 2 kertaa se tapahtuu siis kun sä teet. Mutta 3 kerta, sit pitää katsoa peiliin ja hakea se jono sieltä takaa, miksi mulle aina käy näin? Mikä on tämä yhteinen nimittäjä tässä asiassa? Ja se vastaus on, että sinä itse on siellä peilissä, mutta löytää se oppia opettamaan itseään. Oppii analysoimaan itseään. Ja siinä ei ole mitään kummallista. Siis se on ihan hirveän helppo, jos haluaa jonkun asian opetella. Sitä niin kuin aina kauheasti puhutaan semmoista sattumaa ja sulla oli hyvä tjäkä. Mä äsken käytin sitä, että hyvä tjäkä tarkoittaa siinä mielessä, että saa tilaisuuden käyttää sitä, mitä sä oot opetellut. Saada että joku sopiva ohjaaja näkee sut ja sä saat jonkun roolin. Se on sattumaa. Mutta se, että sä oot valmis sillä sattumaan hetkellä, se on sun oma ansiotas. Tätä mä tarkoitin sillä ehkä sillä, missä me puhuttiin aikaisemmin, sillä onnella, taiteessa varsinkin.
Ja sattumalla. Joo.
Sattuma ehkä paremmin sanoa kuin onni. Sattuma toi. Mutta sitten, että sä opettelet itse, olet valmis. oot panostanut, oot kiinnostunut, elät sitä hetkeä, hengität sitä hetkeä, rakastat sitä matkaa siihen hetkeen, sitä hetkeä kohti, jokaista hetkeä. Niin sit sattuma tulee, sit sä ootkin valmis. Ja sitähän on myös sanonta, että onni seuraa sitä, joka on valmistautunut. Että tavallaan ei ole sitä onnea olemassa. Niin mä puhun itteeni ristiin, mutta mikä siinä väitellään tässä?
Elämä on ristiriitasta. Miltä sun kehossa tuntuu silloin, kun sä rakastat hetkeä, jossa sä olet?
No se näkyy se säteilee. Sitä helppo. Se on se flown tila, siis sellainen rakastumisen hetki. Täysvirtaa, onnistuminen, ilo. Sä näin sitä videosta se ilmeen, kun kaveri siellä pilvien päällä nauraa yksinään toosassa.
Mä monta kertaa koen oikeasti niin kuin mun rintakehä aukeisi ja se olisi suurta sykkivää sydäntä. Silloin mä tiedän, että mä oon ihan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Silloin halaa koko maailmaa. Siis koko maailma tulee syliini.
Joo. Ja mä oon ajatellut, että tässä on varmasti oikeasti jonkinlainen fysiologinen ja henkinen ilmiö käynnissä, koska mä tunnen sitä aika.
Se on varmaan sama kuin ihan rakastumisessa toisen ihmiseen.
Joo.
Et siinä on tällainen
Jostain luin vähän aika sitten, että rakastumisessa on usein juuri kyse siitä, että sä pystyt siinä tilassa ylittämään jotkin normirajat ja rajoitukset. Sun mieleskin aukeaa katsoa tätä maailmaa ihan eri tavalla.
Joo.
Ja ihan sama, onko se rakkaus toiseen ihmiseen, omaan itseen, johonkin vaikka lentämiseen tai johonkin juttuun, kunhan me löydettäisiin enemmän sitä tilaa ja pystyttäisiin elämään siitä käsin. Mutta mä ymmärrän, että se voi olla monelle ihmiselle vielä haasteellista, jos ei ole paljon kokenut sitä.
No se on se uskaltaminen. Uskalla, ole se.
Näin se on, joo. Moni ihminen lähtee kuitenkin tarkastelemaan oppimista tai jonkin asian saavuttamista sitä kautta, että voi että kun tämä on mittava prosessi ja iso juttu ja sitten ne uupuu jo siitä niin kuin pelkästä ajatuksesta. Se on niin kuin se iso vuori edessä ja kuitenkin on ihan tutkimustuloksia siitä, että parhaita tuloksia saadaan pienillä askeleilla sillä, että toistetaan sitä samaa, jauhetaan
pitkään. Mä sain mun kummitädiltäni, niin hän antoi mulle aina kirjoja syntymäpäivälahjaksi. Mä pidin niitä aikana nyt kirja. Pitääkö mun lukea kirja? Mutta hän antoi aika oivallisia kirjoja mulle luettavaksi. Yksi oli myös Lokki Jonatan. Mutta sitten oli Reinhold Messerin kirja Huipulle. Ja se huippu ei tarkoittanut mitään bisneshuippua eikä mitään, vaan Mount Everestia. Reinhold Messer oli ensimmäinen, joka kiipesi sinne ilman happea, lisähappea. Ja siinä se on, että kun mä perustin tuon pienen suomalaisen balettiseurojen, minkä nyt olen antanut eteenpäin, niin mä puhuin koko ajan siinä, että mennään askel kerrallaan. Yksi askel joka päivä, 1000 päivän, 1 metrin askel joka päivä tai 1 millin askel joka päivä. 1000 päivän päästä me ollaan menty metri tai jos me otettu metrin askel, me ollaan menty kilometri. Me ollaan jossakin muussa paikassa jo kuin missä me aloitettiin. Ja sellaista systeemiä mä oon käyttänyt niin kuin itselläni tässä niin kuin kaikessa tekemisessä. Et joka päivä pitäisi saada millin oivallus. Tai millin oivallus riittää. Ei tarvitse saada sitä metrin oivallusta. Ei sitä valtavaa kakkuu kerralla. Että mä olen suoraan tuolla kansallispaletin pääosassa tai teatterin pääosassa tai taitolennon maailmanmestari. Ei se ole suoraan. Mutta aina milli sitä kohti, mikä vie sitä kohti. Ja silloin kun mä aloitin tanssimisen, koska mä olin hirveän paljon jäljessä muita. Mä muistan, kun porukka vähän luuli, että mikä se on, luuleeko se olevasi hyvä vai? Kun mä iloitsin vaan siitä, että kun mä katsoin niitä, mä opin yhden asian, mitä ne osas. Mä osasin siitä mulle tuli se ilo, mikä naurattaa mua. Mulle tulee vieläkin se ilo siitä, että mä opin jonkun asian. Mä tiedän, että mä oon valmis. On monta asiaa, missä mä tiedän, että mä oon valmis. Tanssimisessa mä tiedän ihan helvetisti. Siitä mä tiedän todella paljon. Liikkumisessa näyttämällä. Mutta sitten näyttelemiseen mulla on nyt kauhea kiihko, kun pääsi sinne niin kun yhtäkkiä puheen kanssa tekemisiin niin oikeasti. Että ei silleen vähän leikisti, kun tanssijana kävi näyttelemässä vähän se. Nyt on näytellyt paljon. Nyt mä tajusin, että jumalauta, tuolla on 20 vuotta niin kun oivallettavaa edessä. Miten kiihottavaksi se tekee elämän. Mulla on edelleen se sama ilo, kun mulla oli tanssialussa tähän hetkeen. Nyt kun mä saan vaan tai onkin näytellä, tehdä teatteria. Niin siellä on se sama oivallusten määrä edessä. Sama liittyy lentämiseen. Mä voitin nyt oman luokkani Suomen mestaruuden, mikä oli helkkari iloinen asia, yllätti mut täysin. Mutta mä menen seuraavaan luokkaan edessä lisää. Ja sitten nyt mä pääsin näytöslentäjäksi Jämijärven lentonäytöksen ensi vuonna. Niin se on mun semmoinen iloinen tavoite.
Loistavaa.
Joo, juu, se oli mun 5 vuotta sitten, mä pistin sen itselleni. Niin haluan tällä lentää noille
sä
ihmisille.
Haluat.
Mä haluan Sami Tahtoo.
Sami Tahtoo. Mut kun sä oot innostuvaa sorttia ja sussa on se kiihko ja se tuli silmissä, niin kuinka paljon sä tarvitset suvantovaiheita nollataksesi itseäsi?
Totta kai täytyy siis levätä ja sitä varten oikeastaan ehkä, voisi sanoa tälleen hassusti, että ehkä arki on sit sitä varten, arjen rutiini. Ja mä oon joskus sanonut, että mä inhoan arkea ja jotenkin mä sitä edelleenkin inhoankin. Mä jotenkin aina tykkään noista highlighteista, että mun mielestä on paljon helvetin paljon hauskempaa valokeilassa näyttämällä pääosassa kuin kaupassa ostamassa ruokaa tai lentää taitolentokoneella tuolla ylös alasin, kun ollaan viemässä roskia. Mutta kai se on ihan luonnollista, että se on niin.
Okei, mutta highlightteen lisäksi tarvitaan myös arkea.
Siis vaan pitää aina olla tasapainossa. Jos paistaa liikaa aurinko, se muuttuu erämaaksi, autiomaaksi, sahara, kuiva hiekka. Jos sataa liikaa, niin se on tulva. Niin kyllä se molemmat tarvitaan. Ja sitten, jos sitä hienoa on oikein helkkaristi tuolla pitkällä, mä levittelen käsi täällä yleisölle tiedoksi, niin sitä huonoakin pitää olla sitten tuolla toisessa päässä, niin vaikka pysyy tasapainossa. Silloin se pallo on vaan ihan jumalaton.
Tänään vieraana Sami Saikkonen, entinen Kansallisbaletin solisti, tanssija, koreografi, ohjaaja, näyttelijä ja lentäjä.
Minna,
ja
miksi
paljon
sä esittelet
muuta.
Mut koko ajan entinen? Miksi sä metsät mun menneisyydestä? Miksi sä sanot sen niin?
Varmaan sen takia, että koska tässä yhtälössä mua kiinnostaa nimenomaan se, että sä et olekaan elänyt niin, että okei, saavutin jonkin pätkän elämässäni ja sain tunnustusta ja sitten minulla oli mahdollisuus jäädä eläkkeelle ja sitten aloin elämään
niin,
sitten jäänyt, vähän niin kuin alakantti.
Olisi jäänyt patsaaksi omaa elämänsä. Tästä mä sain itse asiassa hauska, yksi teatterijohtaja sanoi mulle tästä, että kun hän me tutustui tai on näin, niin hän sanoi, että hän on kyllä, että kiittää mua siitä, että mä olisin voinut jäädä niin kuitenkin pönöttää johonkin. Niin kuin bong, patsana tuolla noin, mutta ei.
Siis mä
en ole ajatellut sitä ennen, koska hän sanoi sen ja nyt sanon sen taas.
Joo, sä oot esimerkki ihmisestä, jonka kaltaisista mä saan itse niin kuin virtaa ja uskoa ja voimaa, rohkeutta. Niin kuin tehdä niitä omia juttujani tässä maassa iästä niin kuin huolimatta, että
Iästä huolimatta
tai ehkä juuri sen niiden hyvien vuosien ansiosta. Ei, itse asiassa mä tunnen itteni nuoremmaksi kuin koskaan ja se on aika niin kuin huvittava juttu. Mutta mä tunnistan Suomessa kyllä ihan selvää niin kuin ikärasismia ja neliviiskymppisiin ihmisiin suhtaudutaan, että no voiko toi tehdä noin tai miten se nyt näin. Ja mä oon sitä mieltä, että kun ihminen täyttää 40 tai 50, niin sehän on ihan parasta aikaa heittäytymiselle, mutta Sami, voiko toisia ihmisiä auttaa heittäytymään?
Voi. Toisille ihmisille voi rakentaa tilaisuuden tai laittaa mahdollisuuden, että ole hyvä, tossa on sun nyt heittäyty tai on tilaisuus. Mutta ihmiset ei voi tuupata sen hetken yli. Sen askeleen jokainen ottaa itse. Ja mä pitkään uskoin, että kaikki pystytään saamaan niin kuin tällei, niin kuin mistä me puhutaan nyt. Että mä olen, että miksi ette tuu mennään, niin tulkaa nyt pörkele mukaan, että on kivaa. Sitten mä tajusin, että ei, että silloin mä en ihan osannut arvostaa tätä omaa elämääni, vaan mä luulen, että kaikki tekee näin, että tämä on jotenkin automaatio. Mm-hmm. Mä olen ihan tavallinen kaveri, mutta näin. Ja siihen David Mamet kirjoittaa teatterikirjassa hirveän hyvin, että meidän näyttämötyöstä, että kaikki saa urallaan samat mahdollisuudet, mutta ei välttämättä samaan aikaan. Ja on kyse ymmärtää, että tässä on mun se hetki. Että tässä on mun mahdollisuus heittäytyä, muuttaa mun elämän suunta tai työn suunta tai mikä se on. Että uskaltaa olla olemassa sillä hetkellä.
Mutta uskoiko se sitten siihen, että jos se hetki on tarjolla ja edessä, niin mitäs jos ihminen ei käytäkään sitä hetkeä hyväkseen?
No kyllä niitä tulee uusia.
Tätä mä hain.
Ei silleen tarvitse paniikissa olla, että ranteita vääntää auki, jos tietää hukanneensa tai mokanneensa. Ei semmoista. Kyllä, vesi virtaa. Virtaava vesi löytää tiensä. Ja meidän tärkein, niin kuin mun tärkein olla se, että mä olen se virtava vesi. Että mun vesi virtaa. Että mun muki ei täyty vaan, niin sit mä jätän sen siihen ja sen mätäneen. Mä käytän semmoista joskus yhdessä vaiheessa silloin, kun mä olin semmoisen niin kuin synkän ja tumman vaiheen, niin mulla oli semmoinen olo, että mun maailmassa sataa paljon. Että mä täytän niin sit astiani ja sit mä vien sen sinne, missä on kuivaa. Eli tavallaan niin kuin yleisölle annan sen veden sitten. Mutta jos mä pidän sen, jätän sen kuppiin, niin se vesi mätänee hetken päästä, siinä on vaikka sit sinilevää tai jotain. Ja sitä ei voi juoda. Mutta se on niin kuin, että se pitää virrata, kulkee läpi. Mm. Me ollaan osa ketjua. Me ei olla itse tavallaan tärkeitä, vaan ymmärtää olemassa osa matkaa, osa ketjua. Ja saada olla siinä ketjussa mukana ja oivaltaa se. Niin siitä on aika pitkälle kyse.
Eppu Normaali Martti Syrjä laulaa, että meillä oli hetkemme, mutta tosiasiahan on se, että noita uusia hetkiä voidaan aina luoda lisää.
Ei, kun jokainen hetki on olemassa, ei tarvitse luoda, kun se hetki on uusi joka kerta. Ei ole sitä enää sitä hetkeä, kun mä tulin tuosta ovesta sisään. On vain tämä hetki, ja mä oon kuljettu matkaa tätä radiolähetystä yhdessä.
Mutta jos puhutaan hetkistä myös vähän symbolisesti, että ne on myös niitä mahdollisuuksia, joita tulee eteen. Joku avaa sen oveen ja sanoo, että okei, sulla olisi nyt just tämmöinen juttu. Niin jos ihminen ei silloin kykene tai rohkene sitä tilaisuutta käyttää, niin kyllä sillä omalla tekemisellä ja omalla energialla voi myös luoda niitä uusia mahdollisuuksia.
En mä usko, että yhteen niin kuin ihmiset, jos sä elät tietyllä tavalla, niin se, että sun olisi vain yksi ainut momentum, mistä kaikki muuttuu. En mä usko sitä kanssa.
Miten sä oot omassa työssäsi houkutellut toisia ihmisiä heittäytyy?
Miten?
Niin. Houkutellut. Kuinka paljon on kyse sun omasta esimerkistä?
Ohjaajan tehtävä on luoda sen teoksen mukainen ympäristö niin, että esiintyjä alkaa luulee, että hän itse keksii sen kaiken. Jos houkutella esiin, se on luottamusasia. Mm-hmm. Työskennellään näin. Mm-hmm. Luotatko sä muhun, mitä mä kerron sulle? Tai luotatko sä tähän hetkeen, minkä mä tarjoan sulle? Ole hyvä. Kaikki iso on jonkun pelon takana. Esimerkiksi tanssivat äijät, Saikkosen kasin tanssivat äijät, niin ei se kaksi resistanssia, että uskotaanko me sitten mennään kokeilemaan. Sitten saadaan se oivallus, että juu, ei täällä ole jotain, sinne lähtee jo menemään itse. Ja sama tapahtuu siis pitkään koulutetulle ihmiselle tai näin, mutta siellä pitää purkaa ekaksi pois niitä vääriä tietoja tai sellaisia turhia tietoja.
Yle Puheessa. Minna Mars.